Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia, msomaji wako Mkamiti Kibayasi. Mgombea urais wa chama tawala nchini Niger, Mohamed Bazoum, anaongoza katika matokeo ya awali ya uchaguzi wa Jumapili, ingawa kiwango cha kura zake hakijafikia 50% ambazo angehitajika kuepuka duru ya pili ya upigaji kura. Kulingana na matokeo yaliyochapishwa Jumatatu na tume ya uchaguzi nchini humo, kutoka wilaya 23 kati ya 266 za uchaguzi, Bazoum alipata takriban 40% ya kura, akiwa mbele ya mpinzani wake wa karibu, rais wa zamani Mahamane Osman, ambaye alikuwa na 16%. Bazoum, waziri wa zamani wa mambo ya ndani wa Niger, anatarajiwa kwa kiasi kikubwa kumrithi rais Mahmoud Issouf, ambaye anaondoka madarakani baada ya mihula miwili ya miaka 5 kuiongoza nchi hiyo yenye watu milioni 23. Makabidhiano ya madaraka yatakuwa ya kwanza kati ya marais wawili waliochaguliwa kidemokrasia. Wademokratic wanapanga kushinikiza leo kwa baraza la Senate Marekani kupitisha malipo ya juu ya auheni ya janga kwa Wamarekani kukidhi mahitaji ya Rais Donald Trump ya hundi za msaada wa dola 2000 za COVID-19 ambao tayari umeidhinishwa na baraza la wawakilishi. Huku Wademokratic walio wachache katika baraza la Senate na kiongozi walio wengi katika Senate Mitch McConnell hawaonyeshi dalili kwa umma ya suala hilo kufikia hatua ya kupigiwa kura, watu mashuhuri katika chama cha Democratic wanakusudia kuchukua njia kadhaa zinazowezekana za kulazimisha hatua hii kufikiwa. Kiongozi walio wachache katika Senate Chuck Schumer alipanga kutumia hatua ya kiutaratibu ambayo inaweza kusitisha hatua iwapo seneta yeyote atapinga. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka Washington. Jimbo la magharibi mwa Marekani la California linatarajia leo kuongeza masharti ya kukaa nyumbani kwa wakazi wake katika maeneo mawili makuu ya jimbo hilo, wakati California inapambana na ongezeko la idadi kubwa ya maambukizi mapya ya virusi vya corona. Governor Gavin Newsom alisema Jumatatu ilikuwa dhahiri kwamba masharti yaliyowekwa wiki 3 zilizopita katika maeneo ya San Joaquin Valley na Southern California yataongezwa, wakati vitengo vya wagonjwa mahututi ambavyo vimejaa hospitalini wagonjwa vinakaribia kujaa kuliko uwezo wake. Waziri Mkuu wa Thailand Prayut Chan-o-cha ameamuru polisi kuunda kamati maalum ya kutafuta na kuwachunguza maafisa wa serikali wanaofanya biashara ya usafirishaji haramu wa binadamu nchini humo baada ya mlipuko wa COVID-19 ambao anawatupia lawama wahamiaji haramu. Lakini vikundi vya haki vinatia shaka kwa kampeni hiyo itafanya vya kutosha kuvunja ushirikiano wa mitandao ya magendo iliyogubikwa na rushwa kwa maafisa katika eneo hilo kwa miaka mingi, na kutambua juhudi nyingi zinazofanywa kusitisha hali hiyo. Prayut alitoa wito kwa kamati hiyo katika mkutano wa baraza la ulinzi la serikali wiki iliyopita. Alisema Luteni Jenerali Kong Chip Tan Trip, msemaji wa wizara ya ulinzi ambaye alikuwepo hapo. Na wabunge katika jimbo la kati la India linalodhibitiwa na chama cha kitaifa cha Hindu cha waziri mkuu Narendra Modi waliidhinisha sheria Jumanne kwamba kumshinikiza mwanamke kubadili dini na kufuata dini ya mumewe ni uhalifu wa jinai unaostahili adhabu ya kifungo. Japokuwa hakuna dini iliyoainishwa katika sheria hiyo, wakosoaji wanasema inalenga dhidi ya Waislamu wachache wa nchi hiyo. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kipindi ambacho huangazia kwa undani zaidi ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tukipekua pekua, kuchimba na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki hii leo tutaangazia hali ya usalama nchini Uganda, wakati kama mnavyojua wanasiasa wakiendelea na kampeni zao katika mazingira yaliyoibua utata ya janga la corona. Na kwenye sehemu ya pili tutamulika msukumo mpya wa kutaka kuibadilisha katiba ya Tanzania. Ni kwa undani, jina langu ni BMJ Mridhi. Huku mchakato wa kampeni za kisiasa ukiendelea kufanyika na kuingia siku zake za mwisho mwisho nchini Uganda, baadhi ya wanasiasa wa upinzani wanapinga vikali hatua ya tume ya uchaguzi ya nchi hiyo ya kusitisha au kupiga marufuku kampeni katika maeneo fulani kwa kile ambacho wanasiasa hao wanasema ni kisingizio cha athari za kueneza virusi vya corona. Vyombo vya habari katika taifa hilo vimenukuu rais wa chama cha Democratic cha Uganda, Norbert Mao, akiwataka wagombea urais wa vyama vya upinzani kutangaza azimio la kukabiliana na hatua hiyo ya tume ya uchaguzi, kwa sababu Jumamosi weekend iliyopita tume hiyo ilitangaza sitisho la kampeni katika mji wa Kampala na vile vile wilaya zingine takriban 11 hivi kwa madai kwamba kampeni hizo zingesambaza kwa kasi virusi vya corona na kwamba watu baadhi yao hawafuati kanuni zilizowekwa na Wizara ya Afya. Na hapo wanauliza ni kwa nini kampeni hizo zisitishwe kutokana na kauli iliyotolewa na tume hiyo na wala sio wizara husika hiyo niliyoitaja ya afya. Wilaya zingine ambazo zimetajwa kwenye orodha hiyo ni pamoja na Mbarara, Luwero, Kasese, Masaka, Wakiso, Kabarole, Jinja, Kalungu, Kazo na Tororo. Baadhi ya wachambuzi wameambia Sauti Amerika kwamba nyingi za wilaya hizi zina wafuasi wengi wa upinzani. Mao mwenyewe anasema ni makosa kwa tume hiyo kuchukua hatua kama hiyo bila kuwauzisha wadau wote. Manake hapa ni kwamba wanaeleza kwamba haya mambo ambayo yamefanywa na tume ya uchaguzi ya kuzingatia haki katika utekelezaji wake. Hatua hiyo ya tume pia imeibua mjadala mkubwa kuhusu mkakati uliotumiwa katika kufikia uamuzi huo. Huku gazeti la Daily Monitor likiripoti kwamba angalau nusu ya wilaya zote 16 ambako kampeni zilisitishwa zina idadi ndogo mno ya maambukizi yaliyoripotiwa. Likinukuu takwimu rasmi, gazeti hilo limeendelea kusema kwamba kila wilaya imerekodi chini ya visa 400 vya maambukizi ndani ya kipindi cha miezi 10 iliyopita. Yaani wilaya hizo ambazo zimetajwa kama hali au kampeni zimesitishwe au kuahirishwa kwa muda. Mwenyekiti wa tume hiyo Simon Bayabakama ameshutumiwa kwamba anatumiwa na utawala wa Rais Yoweri Museveni kukandamiza upinzani. Nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa za Uganda muda mfupi uliopita, Bwana Nabende wa Moto, na nikamuuliza swala hili linazungumzwaje huko Uganda.
Kuna malalamiko mengi ambayo yametokea kutoka kila upande. Wagombea wa upinzani ndio walikuwa wa mwanzo kulalamika kwamba tume ya uchaguzi imechukua mamlaka ambayo sio yao, kwa sababu hawashughulikii magonjwa ya corona. Watu wanauliza kwa nini wizara ya afya ndio haikuwa inatoa agizo hilo.
Taarifa ambazo tuko nazo kutoka hiyo jana kwamba mgombea urais kupitia chama cha Forum for Democratic Change FDC Patrick Amuriat alipuliziwa pilipili kali machoni kiasi cha kulazwa hospitalini. Taarifa za hivi punde ni kwamba bado yuko hospitali hadi tulipokuwa tukitayarisha ripoti hii. Kwa kifupi ni kwamba msafara wa Amuriat ulizuiliwa na polisi alipokuwa safarini kuelekea kwa mkutano wa kampeni katika wilaya Tororo huko karibu na mpaka wa Kenya na Uganda. Amuriat alifungua dirisha la gari lake katika taarifa au kwenye video ambazo zimewekwa kwenye mitandao ya kijamii zinamuonyesha akifungua gari lake, dirisha la gari lake ili kuzungumza na polisi kwenye barabara hiyo ya Bugiri kuelekea Tororo. Na hapo ndipo afisa wa polisi ambaye jina lake limewekwa wazi alichukua fursa hiyo kumnyunyizia au kumpulizia moja kwa moja pilipili ambayo kulingana na wale walioangalia waliona kwamba lazima ilikuwa ni pilipili kali mno machoni, kwani alionekana akisononeka na kusumbuka kweli kweli. Tume ya uchaguzi imepiga marufuku kampeni katika wilaya ya Tororo, moja ya wilaya ambazo pia ziko kwenye ile orodha niliyokuelezea pale juu, ambayo wachambuzi wa siasa huko Uganda wanasema ni ngome ya mgombea huyo wa upinzani. Tume hiyo inasema kwamba Tororo ina maambukizi mengi ya virusi vya corona na kampeni haziwezi kufanyika katika wilaya hiyo. Kwingineko wiki hii, msikilizaji ujuavyo, ni kwamba kumekuwa na visa vya waandishi wa habari kususia kikao cha maafisa wa ngazi ya juu wa usalama wakilalamikia ukandamizaji wa polisi na wanajeshi dhidi yao. Waandishi wamelalamika kwamba maafisa wa polisi wanawalenga wakiwa kazini, hasa wale ambao wanaandika habari za siasa.
Ladies and gentlemen, I must also mention that this regime is so scared, it is so panicky that it comes under attack.
Kiongozi wa upinzani ambaye pia anawania urais katika nchi hiyo, Robert Chagulani, anafahamika pia kama msanii, amezungumza muda so mrefu na waandishi wa habari na kuligusia suala hilo, akieleza wasiwasi wake kwamba waandishi wa habari wanalengwa na utawala wa Rais Museveni na kukemea hatua hiyo.
All they fear and the cameras. So friends, now that we know what this regime...
Hapo kwa kifupi anaeleza uandishi wa habari si hatia. Tutaendelea kuwaunga mkono katika kazi zenu. Ninyi ndio mmetufanya tuendelee kuwa hai. Ningependa pia kulaani matamshi ya polisi na jeshi la polisi ambao wamekuwa wakiwadanganya wananchi. Wamekuwa wakitekeleza mauaji na kuwadanganya wananchi. Ni kauli za Robert Chagulani hapo, ambapo amezungumzia mengi tu ambayo hatutaweza kuingia ndani kuyachambua zaidi kwa sababu ya muda, lakini ameeleza tu masikitiko yake kwamba kufikia sasa wakati kampeni zinaelekea ukingoni, bado kuna visa vingi vya ukandamizaji na kabisa kutofuata yale ambayo ni maadili ya demokrasia nchini Uganda. Tumekuwa tukijaribu pia kuwatafuta maafisa wa serikali na vile vile maafisa wa chama kinachotawala cha Rais Museveni ili tupate kauli zao, lakini hileo hatujafanikiwa. Tutaendelea kuwatafuta. Msikilizaji, kama nilivyokueleza, ni mengi sana yanaendelea nchini Uganda. Pia kuna taarifa kuhusu mahakama kuu ambayo inasikiliza kesi za ufisadi kutenga hiyo kesho. Swala ambalo pia tunafuatilia kwa karibu, ambapo ndio siku ambayo itasikilizwa ombi la kuachiliwa kwa dhamana kwa wakili mtetezi tajika wa haki za binadamu Nicholas Opiyo, ambaye yuko katika gereza la Kitiala baada ya kukamatwa wiki jana na kufunguliwa mashtaka ya utakatishaji wa fedha. Mahakama hiyo iliamuru kwamba hoja hiyo isikilizwe kwa njia ya video ya mtandao kuanzia saa 3 asubuhi hapo kesho. Jumatatu wiki hii, msikilizaji, historia fupi hii, Opiyo alisomewa mashtaka kwa njia mtandao lakini akayakanusha, na mahakama hiyo ikasema kwamba kesi hiyo itatajwa tarehe 11 mwezi Januari mwakani. Upande wa mashtaka unadai kwamba Opiyo alipokea kiasi cha dola 340,000. Nafikiri zile ni dola za Marekani, pesa nyingi kweli, mnamo mwezi Oktoba mwaka huu. Ni pesa nyingi, lakini sisemi kwamba alipokea, nasema tu ni pesa nyingi, kupitia akaunti ya benki, wakati akijua kwamba, kwa mujibu wa maafisa waendesha mashtaka, akijua kwamba fedha hizo zilikuwa zimepatikana kwa njia ya kihalifu. Wakili huyo hata hivyo amepuzilia mbali tuhuma hizo na kuendelea kusisitiza kwamba utawala wa Rais Yoweri Kaguta Museveni unatafuta kisingizio cha kuendelea kumshikilia pamoja na washirika wake wa kutetea haki za raia wa Uganda, hususan ni msimu huu wa kampeni, kama kile ambacho anakiita ni mwendelezo wa ukandamizaji ambao maafisa wa serikali ya Museveni wamekuwa wakiufanya dhidi ya wakosoaji wa serikali. Tutakuletea mengi zaidi katika matangazo yetu msikilizaji, lakini hapo ndo tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani. Usiondoke pale ulipo, kwani tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Na karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani, ukiwa nami BMJ Muridhi kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kama nilivyokuarifu kwenye utangulizi wetu, ni kwamba tutakwenda moja kwa moja mpaka nchini Tanzania, ambako baadhi ya vyama vya siasa vimeanzisha misukumo mipya pamoja na makongamano yenye lengo la kutaka umma kuwa na kauli moja katika kudai katiba mpya, na vile vile wanataka kuwe na tume huru ya uchaguzi tofauti na ilivyo kwa sasa. Kwa mengi zaidi tuende moja kwa moja mpaka Dar es Salaam, tuungane na mwandishi wetu George Jogopa.
Chama cha wananchi CUF nchini Tanzania kimeanzisha vuguvugu jipya lenye shabaha ya kuhamasisha umma kuhusiana na matakwa ya kuwepo kwa katiba mpya pamoja na tume huru ya uchaguzi. Hata hiyo inakuja ikiwa karibu vyama vyote vya upinzani vikitoa kilio chao kuhusiana na matokeo ya uchaguzi mkuu uliopita, vikisema uchaguzi ulichakachuliwa na sehemu kubwa matokeo yake yalitawaliwa na vitendo vya udanganyifu. Kikiweka msukumo wake juu ya vuguvugu hilo, chama hicho kinasema kiko tayari kushirikiana na wadau wa kidemokrasia ikiwemo vyama vya upinzani kuwasilisha kilio hicho ili kuleta mabadiliko katika mifumo ya kiutawala na uchaguzi. Ingawa kwa nyakati fulani kumekuwa na hali ya kutofautiana kwa vyama hivyo vya upinzani, hata hivyo kwa sasa vinaonekana kuweka kando hitilafu zao na kuja na msimamo unaofanana pale unapoona hoja yao ya mabadiliko ya kidemokrasia inazungumzwa na vyama vyote. Pamoja na kwamba kwa miaka kadhaa huko nyuma vyama hivyo vimekuwa na kauli moja pindi vinapofikia hatua ya kudai mabadiliko ya katiba pamoja na tume huru ya uchaguzi, lakini katika miaka hivi karibuni kumeshuhudia mpasuko wa kisiasa miongoni mwa vyama hivyo vya upinzani, na kikubwa zaidi kwa chama cha wananchi CUF kumewahi kushutumiwa na vyama vingine vya upinzani kwa baadaye kwamba ya kutaka kuua upinzani. Hata hivyo hatua iliyotangazwa na chama hicho cha CUF katika kongamano lake la hivi karibuni la kudai katiba mpya pamoja na tume huru ya uchaguzi imefungua milango ya kushirikiana kwa vyama vingine vya upinzani na inaonekana kuungwa mkono na kila upande. Kulingana na mkurugenzi wa habari mawasiliano ya umma wa chama cha wananchi CUF Mohamed Ngulangwa, anasema chama hicho kimedhamiria kufanya makongamano mengine kote nchini kwa lengo hilo hilo moja la kupaza sauti ya kutaka mabadiliko. Anasema kwa kuzingatia umuhimu wa jambo hilo, chama hicho kitaendelea kufanya kazi na vyama vingine vya kisiasa pamoja na wadau wengine wa masuala ya demokrasia.
Lakini nini kitafuata? Kitakachofuata ni kwamba kwanza tutaendelea na makongamano katika mikoa mingine. Lakini kwa wakati huo huo, wakati maazimio yanaendelea kukusanywa, tunaendelea kuongea na wadau wengine wa kisiasa nchini, wadau wa demokrasia. Kama tunavyojua kwamba chama kimoja cha upinzani kama kilivyo chama cha wananchi siwe peke yake, hakiwezi hatimaye kudai na kufanikiwa kupata katiba mpya na tume huru ya uchaguzi bila ya mashirikiano ya dhati baina yake na wadau wengine wa demokrasia. Wadau wengine wa demokrasia hapa ni pamoja na vyama vya siasa, lakini tunazungumzia pia NGO na taasisi mbalimbali ambazo zinahusika na demokrasia moja kwa moja pamoja na haki za binadamu, kwa sababu tunapozungumzia demokrasia ni jambo ambalo huwezi kulitenga moja kwa moja na haki za binadamu. Kwa hiyo wadau wote tutakabiliana nao, tutashauriana nao na kuona namna gani tunaweza tukashirikiana ili kwenda kudai tume huru ya uchaguzi kabla ya uchaguzi wa mwaka 2025, lakini pia kudai katiba mpya, kwa sababu katiba tulionayo ni katiba iliyopitwa na wakati, ni katiba ambayo msingi wake ni mfumo wa chama kimoja, lakini ni katiba inayompa rais wa nchi madaraka makubwa, na hatimaye hata wale wasaidizi wake wanajitwalia sehemu ya madaraka hayo na kufanya vitu ambavyo viko nje ya misingi ya utawala bora, kama tunavyoweza kushuhudia kwamba hata mkuu wa wilaya anaweza akawakamata watu wanaodhani kwamba ni watuhumiwa, alafu akawachapa viboko hadharani na asiulizwe na yoyote. Baadaye inakuja hoja ya kwamba baada ya kuwachapa viboko zilipatikana kiasi fulani cha fedha. Hatuwezi kuendesha nchi katika misingi kama hii, ni kwa sababu yeye anapata mamlaka ya kufanya hayo, kwa sababu yule anayestahili kumtumbua, anayestahili kufuatilia utendaji wake, aliyepewa mamlaka makubwa, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akiamua kuyatumia mamlaka vibaya, basi hatima yake ni kwamba nchi inaenda pasipojulikana.
Vyama vingine vya upinzani viliona kwamba hatua iliyochukuliwa na chama cha NCCR ya kupaza sauti wakati huu ni jambo jema. Hata hivyo, mkurugenzi wa mawasiliano, itifaki na mambo ya nje wa Chadema John Mrema anaona swala kudai mabadiliko ya katiba pamoja na tume huru ya uchaguzi iweze kuwa ajenda ya wanasiasa, bali ni jambo ambalo mizizi yake inapaswa kujikita kwa wananchi.
Ya kwanza niseme swala la madai ya katiba mpya ni swala ambalo ni ajenda ya Chadema tangu mwaka 2010, mwaka 2005 tumekuwa na hiyo ajenda ya kudai katiba mpya pamoja na tume huru ya uchaguzi. Kwa hiyo leo akijitokeza mdau au chama cha siasa kinasema chenyewe ndio kinaongoza hayo mapambano, sio sahihi. Hii sio ajenda ya wanasiasa, ni ajenda ya wananchi. Ndio maana tangu mwaka 2012 wananchi waliamua kutoa maoni yao kwa tume almaarufu ya Jaji Warioba ya kukusanya maoni kuhusu katiba mpya, na ikahama hiyo ajenda kutoka kwenye mikono ya wanasiasa ikahamia mikononi mwa wananchi, asasi, taasisi za dini na raia mmoja mmoja. Kwa hiyo niseme tu, asijitokeze mtu akasema yeye ndio ajenda yake. Ajenda hii ni ajenda ya taifa, na sisi kama chama sehemu ya wadau muhimu wa taifa tuko tayari kufanya kazi na wadau wengine wote kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunapata katiba ya wananchi pamoja na tume huru ya uchaguzi, ili tuepuke madhara ya kuwa na uchaguzi ambao unasimamiwa na tume ambayo sio huru kama uchaguzi uliofanyika. Kwa hiyo madai ya CUF kwamba itashirikiana na vyama vya siasa na wadau wengine, wangesema wako tayari kushirikiana na wananchi tungewaelewa, kwa sababu hii ni ajenda ya wananchi na wala sio ajenda ya wanasiasa. Kwa hiyo ningewashauri CUF, ajenda hii tusivunje nguvu kwa kuifanya kwamba ni ajenda ya wanasiasa. Hii ni ajenda ya wananchi. Kwa hiyo wananchi wote ambao wanataka mabadiliko wako tayari kushirikiana kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kunapatikana katiba mpya na tume huru ya uchaguzi. Na sisi kama chama tulishasema kwamba hiyo ni ajenda, kwa sababu sisi ni chama tunasikiliza wananchi, ni ajenda ya kudumu kwa chama chetu na kwa Watanzania wote kwa ujumla. Kwa hiyo mimi niwatakie Watanzania wote sikukuu njema za Christmas pamoja na mwaka mpya, lakini wakiwa wanasherehekea wasisahau ajenda muhimu itakayobadilisha maisha ya taifa lao na maisha ya mtu mmoja mmoja, ambayo ni ajenda ya katiba mpya na tume huru ya uchaguzi.
Mbunge wa zamani wa jimbo la Iringa mjini kupitia tiketi ya Chadema Peter Msigwa, mbali ya kuunga mkono hoja kuwa na katiba mpya, lakini anaonyesha wasiwasi wake. Anasema swala kuwa na katiba mpya ni jambo jema ambalo limekuwa likipigiwa kelele kwa muda mrefu na Watanzania wengi, lakini wakati mwingine baadhi ya vyama hivyo vimekuwa na kile kinachokita hali ya kwenda mbele na kurudi nyuma.
Mimi kama mwanasiasa na kiongozi mwandamizi wa chama, kwa maoni yangu binafsi, nadhani wazo la kudai katiba mpya ni wazo jema na halijaanza leo wala halijaanishwa na kafu, lakini ni wazo jema sana ambalo wapenda mabadiliko na Watanzania kwa ujumla, ni vizuri tukawa na katiba mpya itakayotufanya watu wote tutengamae. Lakini shida yangu moja ni kuwa kafu mara nyingi wamekuwa wakituacha kwenye mataa tunapokuwa tunazungumza masuala ya msingi. Kwa hiyo sina tatizo na wazo lenyewe, ila nina tatizo na wabeba wazo. The idea is good, lakini wale waliobeba wazo siwaamini sana, kwa sababu ndio hawa waliotukimbia wakati wa UKAWA. Sasa tena wanakuja na jambo hili, tunajuaje kama hawatatukimbia baadaye? Hawako consistent. Kwa hiyo wazo ni jema, ambao naamini wapenda mabadiliko duniani wangelipenda na watalipenda.
Akitoa uzoefu wa chama chake katika masuala ya kupigania katiba mpya, mwanasiasa siku nyingi wa chama cha NCCR Mageuzi Samir Ruhuza amedai kwamba kilio cha vyama vya upinzani kulalamikia matokeo ya uchaguzi kinaweza kupata mwarobaini wake iwapo tu mabadiliko yanayopigwa kelele yakatekelezwa.
Vurugu mechi zilizotokea kati ya uchaguzi mkuu wa mwaka huu na kuharibika kwa asilimia kubwa sana na chaguzi kuendeshwa kienyeji yenyeji kuanzia serikali za mitaa, unakuja huu uchaguzi mkuu ambao ulikuwa ni wa udiwani, ubunge na urais. Hakuna siri yoyote kwamba hizi chaguzi zilikuwa zilihujumiwa mno. Hata zile chaguzi ndogo nazo zilikuwa ni hivyo hivyo. Kwa hiyo zimekuwa chaguzi ambazo zimekosesha heshima tume ya uchaguzi. Zimekosesha heshima wasimamizi wa uchaguzi ambao ni TAMISEMI. Na kwa bahati mbaya sana wizara ya TAMISEMI iko chini ya ofisi ya rais. Sasa unapokuwa na taasisi wizara ambayo inasimamia uchaguzi na iko chini ya ofisi ya rais na inavuruga namna hii, unaanza kupata picha labda ni maelekezo. Kwa hiyo sasa unapokuwa na vyama ambavyo vinaweka hayo maslahi, vinaweka umoja wao, vinaweka nguvu yao kwa ajili ya kusimamia kudai katiba na tume huru ya uchaguzi, itakuwa ni jambo jema sana. Sasa rais amekuwa kisiga akisema kwamba katiba sio kipaumbele chake. Ni swala la mtu kujiuliza kwa nini hataki katiba. Katiba ya wananchi ipo. Jaji Warioba alitumia milioni nyingi sana tume yake, na akaja na mapendekezo ambayo wanasiasa baadhi walienda kuyakataa katika bunge maalum. Sasa kama katiba ndio suluhishi la hii migongano, hii kuto hizi keke nyingi za pembeni, kutotenda haki na nini, na wewe ni kiongozi ambao unataka kuleta wewe mabadiliko katika nchi hii, unataka kuweka legacy, kuweka alama katika nchi hii, kwa nini unaogopa katiba mpya? Kwa nini unaogopa tume huru ya uchaguzi? Kwa nini usikae na hivi vyama vingine ambavyo ni vya wananchi ukajadiliana nao ili kitu kiende salama? Kama wewe umetenda yote mema, unaogopa nini? Ndio swali ambalo mtu anaweza kujiuliza. Unaogopa kitu gani? Hawana haja ya kuogopa. Hawana haja ya kuogopa hii tume. Hawana haja ya kuogopa katiba. Wanatakiwa rais aondoe hiyo statement yake ili awape uhuru watendaji wake, ili Watanzania waweze kunufaika. Katiba tulionayo sisi tunayotumia hapa Tanzania ni mwaka 77. Mwaka 77 nchi ilikuwa ni chama kimoja. Leo ni 2020, nchi inatumia mfumo wa vyama vingi vya siasa, na mambo mengi yamepitwa na wakati mmoja, kwa sababu huyu naye ni kiongozi na ni binadamu. Rais ni binadamu, anaweza kagafirika wakati wote ule. Ili angalau hizi tume za uchaguzi zifanye kazi zake katika misingi ya haki, na kila mtu aone nimeshinda kweli, wapeane mkono, malize. Hakuna haja ya vurugu mechi. Wawe na fikra moja ya kuleta mabadiliko na mageuzi ya katiba hapa nchini, pamoja na kuwa na tume huru ya uchaguzi.
Ni kwa kiasi gani serikali ya chama tawala CCM inaweza kukubali kurejea mezani kujadiliana na upinzani kuhusiana na mada hayo ya katiba bado haifahamiki? Na Rais John Magufuli amewahi kukaririwa akisema kwamba swala la katiba mpya halipo katika vipaumbele vyake kwa sasa.
Asante sana George Jogopa, ukiwa hapo Dar es Salaam. Msikilizaji, hapo ndipo tunafika mwisho wa kipindi Kwa Undani hivi leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi hiki, msimamizi amekuwa ni Abdishakur Abud, mwelekezi ni Aida Isa, mie ni BMJ Mridhi, na kutakia usiku mwema kutoka hapa Washington. Alamsiki.